Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 18 июлда уктурууну баштайбыз. Кармалган 11 журналисттин ишин талдаган эксперт эркиндик үчүн күрөшүү деген сөздү массалык башаламандыкка чакыруу деп эсептейт. Бүгүнкү соот отурму жөнүндө айтып беребиз.
Божомолдо эле уктурарган окшойт.
Эч кандай конституция менен профессионализм жок.
Бишкектин четинде курулуп жаткан кыргыз өзбек автоунаа заводу тууралуу Ташкентте сөз болду. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Орусия менен Украина Бириккен Араб Эмирлигинин ортомчулугу менен туткундарды айырбаштады. Оштогу катуу селден кийин Ак Буура дарыясындагы чакан көпүрөлөр жана ал жердеги соода жайлары бузула баштады.
Эскертүү жок эле болжом бузуу. Эми эмне кылабыз эми? Кайрга барып тирчилик кылабыз?
Бизге ошо условияны кылып берсин местаны. Биз, пожалуйста, кирип кетебиз.
Казакстанда алгачкы атомдук электр станциясын куруу ыктымалдыгына байланыштуу кезектеги коомдук талкуу өттү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кезек Түмөнбай Абдинаби уулунда. Жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сокольдун Өрнөк айылындагы жол кырсыгына кабылган дагы 2 бала казы болду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин Сокол облусу боюнча координатору Жибек Жайылмышева билдирди. Анын айтымында Сокол райондук ооруканасында жаткан дагы 12 жаштагы баланын абалы оор деп бааланууда. Бул жол кырсыгында Кыргызстандан Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиеванын атынан жана анын 9 жаштагы небереси эгиздин түгөйү каза тапкан. Жалпысынан алар түшкөн Toyota Avensis машинесинде жубайлар жана алардын 4 небереси болгон. Милиция кырсык Toyota автоунаасы кайрылып жатканда Mercedes Benz 210 машинеси сүзүп кеткенин, анын 20 жаштагы айдоочу башкарып баратканын билдирген. Mercedes'теги 2 киши жараат алып, Ысык Көл райондук ооруканасына жаткырылган. Ушул эле күнү Ысык Көлдүн Караой айылында сууга түшүп жаткан кишини катер сүзүп кетип алып ооруканада каза болгонун облустук милиция билдирди. Кырсык 15 июлда саат кечки 6:00 өткөндө болгон. Балыкчы шаарынын 1982 жылы туулган тургуну кырсыктан оор жараат алып ооруканага жаткырылганы тууралуу милицияга маалымат түшкөн. Алынчында жаран өзүнө келбей каза болгон факты Сокол райондук ички иштер бөлүмүндө катууга алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Териштирүүдө катерди 18 жаштагы жаран башкарып баратканы ырасталган. Аны жоопко тартуу боюнча чечим жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен кабыл алынат. Учурда бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин байкоосуздуктан адам өлүмүнө алып келүү жана жол кыймылынын жана эксплуатация коопсуздугунун эрежелерин бузуу, темир жол, аба же суу транспорту беренеси менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын Томск облусунда мигранттарга бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салынды. Облус губернатору бул чечим антитеррордук комиссия улуттук диаспоралардын өкүлдөрүнүн катышуусунда кабыл алынганын билдирди. 1-ноябрдан ишке кире турган эрежеге ылайык эмгек патенти бар чет өлкөлүк жарандарга тамак аш өндүрүүдө, чекене соодада, таксиде, коомдук транспортто, мейманкана жана ресторан бизнесинде, кадр тандоодо, коопсуздук кызматында, жалпы спорт, орто кесиптик жана жогорку билим берүү мекемелеринде иштөөгө болбойт. Мурдараак агентство басылмасы ар кыл чектөөлөр Орусиянын аймактарынын 1/3 киргизилгенин жазган. Бул 27 аймак дегенди түшүндүрөт. Андан тышкары аннексияланган Крымда тыюу салуу эрежелери бар. Коммерсант басылмасы жакында Орусияда борбор-азиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип жатканын жазган. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, диний жөрөлгө үчүн мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. 11 журналистин ишин кароо Ленин райондук сотунда бүгүн уланып, материалдарга экспертиза жасап, массалык башаламандыкка чакырган деген корутунду чыгарган адистери суралды. Алгач юстиция министрлигине караштуу эксперттер кызматынын адиси Улан Сатпаев көрсөтмө берди. Арыл Темиров Лайф жана Айтайт ТС каналдарындагы 30 жылдан бери креслодо жабышып отурган аткаминдерлиге 1 грамм урматым жок, эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөрдө массалык башаламандыкка чакыруу бар деген оюн айтты. Ал мында бийлик жетекчилери жөнүндө терс пикир жаратып, вербалдык кемсинтүү жасалган деп эсептейт. Адвокаттар бул сөз Манас эпосунда дагы бар экенин, ал жапырт башаламандыкка чакыруу эместигин белгилешти. 16 январда ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист камакта. Милиция Айтайт ТС жана Темиров Лайф баракчаларындагы жапырт башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Орусияга Украина маселесин талкуулоо үчүн барганын сындап, анын Москва сапарын жоошутуу миссиясы деп атады.
This so-called peace mission.
Бул тынчтык орнотуу максатында деп жарыяланып жаткан миссия жөнгөн акын жоошта туруучу миссиясы болуп калды. Орусия Европа жана Батыш позициясын жумшартат деп ойлоп жатат. Европада кээбирлер ошого карата өз алдынча оюн жүргүзүүдө деп айтты ал 18 июлда Европа парламентинде сүйлөгөн сөзүндө. Өткөн аптада Лейен уюмдун коллегиясынын Венгрияга пландалган сапарын токтотуп, Евро биримдик кеңешинин бул өлкөнүн төрагалыгы менен өтүүчү бейформал жыйындарына катышуу деңгээлин төмөндөткөн. Европа биримдигиндеги жарым жылдык төрагалык кезек 1-июлда Венгрияга тийген. Венгр өкмөтүнүн башчысы Виктор Орбан дароо Украинага, андан кийин Москвага барып сүйлөшүү жүргүзгөн соң Кытайга дагы барган. Бул сапарлардын ал өзү тынчтык орнотуу миссиясы деп атаган, бирок Евро шаркеттин расмий өкүлдөрү жана АКШ Орбанды бул уюмдун атынан барган өкүл катары кароо туура эместигин эскертишкен. АКШ администрациясы Москвадагы сүйлөшүү Украинада тынчтык орнотууга алып келе тургандай жыйынтык бербегенин белгилеген. Чүйдүн Москва районунда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда Тулпар Моторсуна чыгаруучу завод ачылды. Анын ачылышы эмне мамлекеттик сапары менен Ташкентте жүргөн президент Садыр Жапаров жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев видео байланыш аркылуу катышты. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айда Үсөнбекова өкмөт бул заводдун ачылышына бир катар жеңилдиктер берилгенин билдирди.
Мисал белгилеп кетсек, автотранспорт каражаттарын жөнөкөйлөштүрүлгөн сертификациялоону киргизүү, бажы салык преференцияларын берүү, транспорт каражаттарын алгачкы каттоодон жыйымдардан төлөөдөн бошотуу жана жеңилдетилген автокредиттөө ишке киргизүү, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларда жеңилдиктерди берүү.
Москва районунун акими Ниязбек Озузуев автозаводдун курулушу 3 этаптан жүрүп жатканын, анын биринчи этабында 10 миллион доллар жумшалганын, 100 киши жумуш менен камсыз болгонун жана анын бул кубаттуулук кийин 30 миң унага чейин жетерин кабарлады. Бул былтыр март айында министрлер кабинетинин төрагасы Жапаровдун Ташкентке иш сапарынын алкагында кыргызстандык жана өзбекстандык ишканалар ортосунда кол коюлган макулдашуунун негизинде ишке ашты.
Рахмат, бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда бар. Уктурууну улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн 11 журналисттин ишин кароону улантып, материалдарга экспертиза жасаган адистерди сурады. Кабарчылардын иликтөөлөрүн талдаган эксперттер журналисттер массалык башаламандыкка чакырган деген корутунду чыгарышканы маалым. Отурумга катышкан эксперттердин бири өз көрсөтмөсүндө материалдагы эркиндик үчүн күрөшүү деген сөздү массалык башаламандыкка чакыруу деп эсептей турганын айтты. Сот жараянына кесиптешим Токтосун Шамбетов да барып келген, азыр толугураак айтып берет студияда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач юстиция министрлигине караштуу эксперттик кызматтын адиси Нурлан Сакпаев көрсөтмө берди. Ал ушул ага анын карамагына 16 бир дискте 16 файл жүктөлгөн видео жөнөтүлүп, ага ошол лингвистикалык экспертизага тергөөчүлөр тарабынан өтүнүч келтирилген, жазап бер деп. Ал ошо алардын ичинен негизги деп көрүп, бардыгын көрүп чыгып, негизги деп ал Темир Флаш жана Айт Айтысе каналындагы 30 жылдан бери креслого жабышып отурган атка мененлерге 1 грамм урматым жок деген билдирүү видеону алып кылган. Андагы айрым сөздөрдү ушул лингвистикалык экспертиза жасап, ушул эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөрдө массалык башаламандык чакыруу бар деген оюн айтты. Ал мында бийлик жетекчилери жөнүндө терс пикирлерди таратып, вербалдык кемсинтүү жасалган деп дагы эсептейт. Адвокаттар бул сөз Манас эпосунда дагы бар экенин, ал жапырт башаламандыкка чакырууга эместигин белгилеп, мындай кызуу талкуу менен өттү. Ушул эки сааттай убакыттай экспертти көрсөтмө берди. Суроолор абдан көп болду, журналисттер дагы суроолорду жаадырып жатышты. Анда биз эксперттин негизги бир учурларын уга алалы.
Эркиндик үчүн баардыгыбыз күрөшүбүз керек. Күрөшүбүз керек дегенде бул уже чакырыктын формасы. Чакырыкка чакырып атат.
Нурсултан Жаныбеков жактоочулар, айтылгандардын жактоочулардын бири ага бир топ суроолорду берип, бул Манас эпосундагы бар экенин, анан сырткары ошо Махабат Тажибек кызындагы бул сөздү айткан, аны дагы сурады. Ал болсо бул Манас эпосунан алган, бул жалпы эле элдин ичинде колдонуп жүргөн сөз экенин, эркиндик үчүн дайыма күрөшүү керек экенин, бул эркиндик адатта негизи жоопкерчилик, эркиндик болуш керек экен дегендей сөздөрүн түшүндүрүүгө аракет кылды. Адвокат ошол соттон кийин чыгып, негизи коюлган кылмыш масалам муассалык башламатка чакыруу менен эксперттин корутундуларында мындай дал келбей турган жагдайлар бар экенин айтып өттү.
Эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөз үчүн мен ошол жерден тиги чакырыкты гана байкадым дейт. Ал жерден Тажибек кызы дагы жана башка жанагы айыпталуучуларды айтып атпайбы, ал Манас эпосунан алынган сөз деп. Анан Сакпаев ошол эксперт дагы айтып атат. Биз эгерде Манас эпосунан алынган деп айтылса, биз анда чакырык жок деп айтмакчы деп атат. Бирок тилекке каршы бул жерден экспертизанын корутундусуна тергөө органдары койгон айыптоо, анан кылмыш жаза кодексинде берилген диспозиция бири бирине каршы келип атат.
Негизи сот мындайча айтканда аяктоого аз убакыттар калды. Мисалы эртең 25-июлда ошо дагы бир эксперт суралат, ал политикалык политологиялык эксперт жүргүзөт, ал ошо саясий жагын жүргүзгөн эксперт суроо берет. Бүгүн ага убакыт жетпей калды. Биз залдан ага микрофон сунуп, мындай кандай корутунду чыгарып бергенин сүйлөп берүүдөн журналисттерге баш тартты. Андан кийин анан жарыш сөзгө өтүп, андан кийин акыркы сөзүн сүйлөп, ушу 1-2 отурумдан кийин балким журналисттерге дагы чечим чыгарышы мүмкүн. Бул ушул 11 журналист жыл башында кармалып жапырт камалган 11 журналисттин иши, азыркы акыркы жагдайлар ушул. Анан сырткары дагы бир жагдайды айтып өтсөм, буларда Бишкекте адам укугун коргоо боюнча уюштурулган иш чарада жарык өчүрүлүп, имараттан чыгып кетүү талабы да коюлуп, бул дагы ар кандай талкуулар менен коштолду. Укук коргоочу Турсунбек Акын Кыргызстандагы адам укугун коргоо ишинин тарыхын, кыйынчылыктарын, кемчиликтерин жана жетишкендиктерин талкуулоо үчүн чогулганын айтып берди. Ага болсо ушул Генпробат иши боюнча айыпталгандар дагы, акталгандар дагы келишкен. Алардын бири ушул саясатчы Азимбек Бекназаров бул жыйындагы тоскоолдуктарга мындайча баа берди.
Адам укугу менен эркиндиги эң жогорку баалуулук деп конституциядан преамбуласында дагы башка статьялардан бири жазылып келатат. Бирок иш жүзүндө өтөт такыр башка. Аны ишке ашырыш кыйын болуп келатат. Бардык конституцияларда 40-тын нарак барагында адам укугу эркиндиктери боюнча беренелер сакталып келатат. 12 конституциялык конституциясы алмас. Бирок алар декларативдүү түрдө гана калып калат да.
Азырынча ушул бийлик тараптан албетте мындай айыптоолорго жана ошондой эле дооматсын пикирлерге жооп бериле элек. Алардын пикирин дагы бергенге ар дайым даяр экенибизди беса белгилейбиз. Санжар, азырынча менде ушул маалыматтар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов студияда болду. Бул темадагы макала жаңылыктарды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барды. Сапардын алкагында эки өлкөнүн президенттери Бишкектин жанында курулуп жаткан кыргыз өзбек биргелешкен автоунаа заводун ачышты. Бул завод эки өлкөнүн ортосундагы ири долбоорлордун бири. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Ташкентке сапары 2 күнгө созулат. Президенттикке киришкен 3-жү жылында эң жогорку мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барган Жапаровдун бул жолку визитинде Борбор Азиядагы ири коңшу менен экономикалык алаканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулары айтылды. Тагыраагы президенттин администрациясы таркаткан маалыматка ылайык, кыргыз өзбек долбоорлорун онлайн форматта ишке киргизүү аземдери болот. Муну менен катар кыргыз өзбек бизнес форуму жана эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму сыяктуу бир катар иш чаралар менен коштолот. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев онлайн форматта кыргыз өзбек биргелешкен автоунаа заводунун ачылышын жасашты. Кыргызстандын экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова автоунаа заводунун ачылыш аземинде сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Жыл ичинде долбоорлордун өнөктөштөрү тарабынан да, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан да чоң иштер аткарылып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү чечимдери кабыл алуу менен жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды бөлүү боюнча бир топ иш чараларды аткарган. Мисал белгилеп кетсек, автотранспорт каражаттарын жөнөкөйлөштүрүлгөн сертификациялоону киргизүү, бажы салык преференцияларын берүү, транспорт каражаттарын алгачкы каттоодон жыйымдардан төлөөдөн бошотуу жана жеңилдетилген автокредиттөө ишке киргизүү, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларда жеңилдиктерди берүү.
Чүйдүн Москва районунда жайгашкан заводду ишке берүү иш чарасы буга чейин бир нече жолу жылдырылып келген болчу. Кыргыз өзбек биргелешкен унаа заводун куруу келишими мындан бир жыл мурда 2023 жылдын январь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында түзүлгөн. Макулдашууга Кыргызстан тараптан ДТ Техник жана Нур компаниялары, ал эми Өзбекстан тараптан Автосанат холдинги катышууда. Завод 5 гектарга чукул жерге курулуп, 19,000 чарчы метр аянтты ээлей турганы маалымдалган. Бул заводдо 6 жыл ичинде 30,000 автоунаа чыгаруу мешемделүүдө, жалпысынан 2,000 жумуш оруну түзүлөт. Ишканада унаанын 12 моделин чыгарары жарыяланган. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, заводдун наркы жер тилкесин жана башка инфрацүзүмдөрдү кошпогондо 2,5 миллиондон 5 миллион долларга чейин турат. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү 50 миллион доллар экени да жарыяланган. Расмий жарыялангандай, долбоорду ишке ашыруу 3 этаптан турат. Биринчисинде ири түйүндөр жыйынтыгынын негизинде жылына 3,000 автоунаа чыгарылат. Мында Өзбекстандан даяр ири бөлүктөр түрүндө алып келинип, заводдо жыйналат. Бул этапта 300 жумуш орун түзүлөт. Экинчи этабында жылына 10,000 автоунаа чыгарып, унаа бөлүктөрүн Кыргызстанда чыгара башташат. Заводдо 500 жумушчу иштеп калат. Үчүнчү этабында майда түйүндүү жыйынтыгынын негизинде жылына 30,000 чейин автоунаа чыгарылат. Мында технологиялык операциялар көбөйөт жана унаанын кузовун ширетип, сырдап башташат. Жумушчулардын саны 1,000 чейин жетет. Негизинен эле 2020 жылы бийликке келген Садыр Жапаров өндүрүштү жолго коюу жаатында Өзбекстанды үлгү катары сыпаттап келет. Буга чейин президенттин Кыргызстанда ширенке чыгарган ишкана чалбай жүргөндө Өзбекстан өндүрүштү жолго коюп 30 жылга алдыга кетти деген билдирүүсү талкууларга жол ачкан эле. 2023 жылдын май айында унаа заводунун курулушун баштап жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуунун багыттарын тизмектеп айтып берген.
Мега долбоорубуз Камбарата 1 кесин куруу 1860 мегаватт, Чаткалда 2 кести куруу 1800 мегаватт, мультимодалдык транспорттук каттамдарды өнүктүрүү, айыл чарба жаатында жана башка багыттарды улуттуу кызматташтыктар жүрүүдө. Шавкат Мирзиёевдин идеясын колдоп, биз туризм тармагындагы Шенген борбордук Азиядагы визабызды аягына чыгарып алып, бул жерден дагы бир табасыга жылабыз деген ой пикирлерибиз, пландарыбыз бар. Мындан тышкары баштапкы стартап капиталы 50 миллион долларды түзгөн Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке кирди. Бул фонддун долбоорлоруна ишкерлерди активдүү катышууга чакырабыз.
Кыргызстан менен Өзбекстанды тыгыз соода алакасынан тышкары трансчекаралык дарыялар, транспорттук жана энергетикалык тармактагы инфратүзүмдүк долбоорлор да бириктирип турат. Кыргызстандын тышкы соода алакасында Өзбекстан Кытай, Орусия жана Казакстандын кийинки 4-үнчү орундагы ири соода өнүктөшү болуп эсептелет. 2024 жылдын январь май айларындагы эсеп боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара соода жүгүртүүсү 286 миллион доллар болгон. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Ибрагим Жунусов эки өлкөнүн кызматташтыгынын келечеги жана өз ара пайдасы тууралуу буларды айтып берди.
Башында бизде товар жүгүртүү 250-300 миллиондун гана тегерегинде болсо, мен баргандан кийин 500 миллионго тапшырма коюлган. 500 миллионго чыгаргандан кийин 1 миллиардга коюлду тапшырма. Кийин 1 миллиардга аткарылгандан кийин азыр 2 миллиардга чейин көтөрүү нерсеси каралып атат. Мен ойлойм, 2 миллиардды дагы тез эле багындырса болот. Себеби дегенде азыр 15 контролный пропускнын баардыгы ачылып бүткөн, жолдор ачык. Анан биздин өзбек туугандар биз аркылуу башка бажы союзунда туугандарга чыкканга жолу бар. Ошондуктан дагы жакшы өнүгүү болот. Эгерде мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтүп калгандан кийин транзиттик жүктөр өтүккөндөн мындан да чоң нерселерге жетебиз.
Кыргыз өзбек бийликтеринин экономикалык күн тартипти алдыга чыгарып жатканынын башка да жөнү бар. Буга чейин эки өлкөнүн мамилесин аныктоодогу негизги факторлор болгон чек ара маселеси толук чечилген эле. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мындан бир жыл мурунку Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарында Кемпир аба суу сактагычы боюнча келишимге да кол коюлган. Келишимди расмий тараптар суу сактагычты биргелешип башкаруу деп атаган. Ал эми бир катар оппозициялык саясатчылар менен жарандык коомдун өкүлдөрү суу сактагыч 4400 гектар жери менен кошо Кыргызстандын тарыхый менчигинен чыгып Өзбекстанга өтүп кетти деп эсептеп келет. Анын айынан 27 саясатчы жана жарандык активист 1 жыл 8 ай тергөө абагында жатып, июнь айында райондук соттун чечими менен акталып чыгышкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми Украинадагы кырдаалга токтолсок. Орусия менен Украина Бириккен Араб Эмирлигинин ортомчулугу менен 95-95 формуласына ылайык туткундарды айырбаштады. Ушуну менен эки тарап жыл башынан бери 5-ынчы ирет туткун алмашты. Ал тапта 18 июлга караган түнү Орусиянын бир нече аймагы абадан аткыланды. Жараат алгандар жана наут болгондор бар экени кабарланууда. Ал эми согуш майданында Украина аскерлери Кринка айылынан чегингени тууралуу маалыматтар чыкты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украина! 28 ай же 2 жылдан ашуун Орусияда туткунда жаткан украиналык аскерлер мекенине аман эсен кайтып келгенине ишене албай турушат. Чарчап чалыккан арыктаган аскерлер колуна телефон тиери менен жакындарына чалып жатышты.
Мамуленька, я при первой же
Апаке, мен дагы бир мүмкүнчүлүк болору менен сизге кайра чалам. Апаке, мен сизди жакшы көрөм. Суранам. Күт мени.
Апа, баары жакшы, баары жакшы. Мен Украинадамын. Атамды, кайындарымды баарын өөп кой.
Целуй папу, тесте, тёще, всех целуй, да.
Бошотулгандардын арасында Украин куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскерлери жана чек арачылар бар экенин буга чейин президент Владимир Зеленский билдирген. Ал ошондой эле туткундарды айырбаштоого көмөк көрсөткөн Бириккен Араб Эмирликтерине ыраазычылыгын айтты. Мекенине кайтып келгендердин арасында Мариупольдагы Азовсталь заводу үчүн бир нече ай салгылашып, акырында туткунга түшүүгө аргасыз болгондор да бар. Аларды украиндер көчөлөрдүн боюна тизилип туруп, кубануу менен тосуп алышты. Айрымдары жетине албай, белек бешкегин да берүүгө үлгүрүштү. Ал эми бул Украинадан туткундан бошотулган орусиялык аскерлер. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алар дарыланып, реабилитациядан өтүү үчүн Москвага жеткирилет.
Бизди куткарууга, айырбаштоого катышкан бардык адамдарга ыраазыбыз. Рахмат.
Ушуну менен быйыл жыл башынан бери 5-чи ирет Бириккен Араб Эмирликтеринин ортомчулугу менен эки тарап ортосунда туткундар айырбашталды. Ал арада 18 июлга караган түнү Орусия аннексиялап алган Севастополда тынч болгон жок. Аймактын Кремль дайындаган жетекчилиги Крымдын жээгинен экипажсыз катерди жок кылганын билдирсе, Новороссийск шаарынын мэри Краснодар крайына деңиз дрондору чабуул койгонун кабарлады. Ал эми Белгород облусунун бийлиги соңку бир суткада аба чабуулдардан 2 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Орусия бул чабуулдарды Украин бийлигинен көрөт. Расмий Киев Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Фронттогу кырдаалга кайрылсак, 16 июлдун кечинде Суспильне жана Украинская правда басылмалары башкы штабтагы булактарына таянып, украин күчтөрү Днепрдын сол жээгиндеги Крынки айылынан чыгып кетишкенин жазды. Маалыматка караганда чегинүү бир нече жума мурда болгон. Ошондой эле Леганет басылмасы армиядагы булактарына таянып, мындай чечим украин аскерлеринин өмүрүн сактап калуу максатында кабыл алынганын жазган. Көп өтпөй бул маалымат сайттан өчүрүлгөн. Ал эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Крынкиден чегинүү тууралуу маалыматты ырастай элек. Крынки айылын украин армиясы 2023 жылдын октябрь айындагы контр чабуулдун жыйынтыгында өз карамагына алган. Ал жак Крымга чабуул коюуга плацдарм болуп берери болголонуп жаткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми жергиликтүү темаларга өтсөк, Оштогу катуу селден кийин Ак Буура дарыясына курулган чакан көпүрөлөр алына баштады. Дарыянын чегине курулган көпүрөлөрдүн көпчүлүгүн жеке жарандар салып алышкан жана соода жайларына айланган. Шаар бийлиги мыйзамсыз курулган көпүрөлөр суунун нугун бөгөп калган деген жүйөнү айтып жатышат. Темага Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Ош бийлиги катуу селден кийин борбордук базардын айланасындагы 10 ашык жөө өтмөктөрдү ала баштады. Алар 12 жөө өтмөк архитектуралык документтери жок мыйзамсыз курулган деген бүтүм чыгарган.
Негизи ошо 12 Ак Бууранын жээгинде бүгүнкү күндө базар көчөсүндө 12 көпүрө, көпүрөнүн ичинде үчөөсү кечеги селдин кесепетинен үчөө бузулууга туура келди, баягындай жараксыз абалга келди. Ал эми калган көпүрөлөр боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай уруксат ишка базар жок болгондугуга байланыштуу биз бузуп салуу алып салуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз,
деди Ош шаардык мэриясынын курулуштарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Канышай Имарова. Оштогу борбордук базардын айланасында жана Алишер Навай эс алуу жайына өткөн көпүрөлөр селдин нугун буруп жибергени айтылууда. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматов буларды билдирди.
Аны мына бүт адистер бизге түшүндүрүп беришти. Ушул бак тарактар, башкалар келген дагы мына көпүрөлөрдү мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт ылдыйык коюлган и нормаларга сакталбастан эч кандай архитектуралык кагаздары жок, уруксат кагаздары жок, өз билемдик менен свое время курулган. Мына мынул жагын деле караңыздар, Ак Бууранын үстүнө мына 10 метрдей чыгып кеткен мына стойкаларды коюшупчу. Ушул жерге мусор такалган дагы келип туруп бак тарактар, таштар, башкалар такалганда ушуну кесепетине мына немеге борбордук базарга сулар ашып кирген.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, пайдаланууга жарабай калган жалпы 17 көпүрөнүн 12'си базарга, ал эми калган 5'ү эс алуу жайларына жакын жайгашкан. Алардын дээрлик көпчүлүгү жөө-жүргө ылайыкташкан көпүрөлөр.
Жеринде көрүп кешириш кагаздар менен болбойт, колдонууга болбойт деп туруп ошону буздурганга айналганбыз да. Сунуш айтканбыз. Азыр мисалы үчүн ошону көрүп кетсек, шаардын тургундары шаардын колуктурушуларын басып же эме ишин боюнча жүрсө билесиз да, дагы эме адам өмүрүнө зыян келтирүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой чечим болуп алдын алуу максатында бардыгын буздуруу боюнча эме кылганбыз. Тапшырма көтөргөнбүз, азыр аткарышууда буюрса.
Дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгынын башчысы Алтынбек Абылаев. Жөө адамдар өтүүчү көпүрлөрдү айрымдарын жээктеп олтуруп соода сатык жүргүзгөн жарандар шаар бийлигинин бул аракетинен нааразы болуп башка орун таап берүү маселесин айтып жатышат.
Отур эскерсин, 3 күн мурун эскерсин, 4 күн мурун эскерсин, анан биз келип алып кирип кетебиз. А базар бузулат экен деп. Азыр эскерсиз жок эле бар жогун бузуп атат. Эми эмне кылабыз эми? Кайрга барып тиричилик кылабыз. Эми базардын ичинен месте бербесе, башка жерден месте бербесе болуптур, бир жерден месте берсин, жакшынан бир базар куруп берсин бизге, биз алып чыгып бар жогун бул жерге жайгаштырабыз.
Иш нерсеге биз каршы эмеспиз, макулбуз бардыгына. Элде канча деген эл селде агып деле өлдү. Биз эч нерсеге каршы эмеспиз. Просто бизге ошо условияны кылып берсин местаны. Биз, пожалуйста, кирип кетебиз.
Деди өтмөктө алды сатты менен алектенген соодагерлер. Шаар бийлиги соодагерлерге буга чейин эскертүүлөр берилгендигин айтып, бирок аларды жайгаштырууга орундуктар даярдаларын убада кылууда. 14-июлда катуу жаандан кийин селден Ак Бура дарыясы кирип, Оштогу борбордук базарды каптап, чет жакадагы айылдарда кыян жүргөн. 5 киши каза болуп, бир нече машине селге агып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Оштоо жана Кара Суу районунда 715 үйгө суу кирип, 400'дөн ашуун үйдүн куролорун каптаган. Жарандык коргоонуу кызматы ушул тапта 32 объектте авариялык абалда экенин билдирген. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Казакстанда алгачкы атомдук электр станциясын куруу ыктымалдыгына байланыштуу кезектеги коомдук талкуу өттү. Бул жолку жыйын Караганда шаарында уюштурулду. Бийлик маселени эл чечерин айтууда. Калк арасында пикир бирдей эмес. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Атомдук электр станциясы Казакстанга керекпи же жокпу деген маселенин тегерегиндеги талкуу барган сайын күчөдү. Расмий Астана кандай болгон күндө да акыркы сөз элде экенин, быйыл күзүндө элдин пикирин билиш үчүн референдум өтүшү мүмкүндүгүн билдирип жатат. Кезектеги коомдук талкуу Караганда шаарында өттү. Курулуш иштери жээгинде башталат деп айтылып жаткан Балхаш көлүнүн бир бөлүгү Дал Ушул облустун аймагында жайгашкан. Маселе 100% чечилип калган. Эмнесин угуп отурасыңар деп айтты. Залдан чыгып баратып жергиликтүү тургун Орунбасар Жанибеков. Жыйынга чогулгандар арасында эмоционалдуу сүйлөп, станциянын курулушуна каршы пикирин билдиргенден кийин аны уюштуруучулар сыртка чыгарып коюшту.
Тендерди ким утары азыртан эле белгилүү да. Ал Орусия Федерациясы. Себеби атомдук электр станциясын 2003 жылы эле таңуулап койгон.
Деген эле өз сөзүндө Орунбасар Жанибеков. Бийлик станцияны курууда Казакстанга ким өнөктөш болору азырынча аныктала электигин, тизмеде Франция, Түштүк Корея, Кытай жана Орусия бар экенин айтууда. Астанадан барган экономист Жангелди Шымшыков баяндама жасагандар эмне үчүн мындай станциянын курулушунан баш тарткан өлкөлөр тууралуу эч нерсе айтпаганына көңүл бурду. Бизди атомду жакшы кабыл алгыла деп үндөп жатышат, бирок биз атом эмне экенин эвак жакшы билебиз да. 40 жылдан бери элибизге каршы тымызын согуш жүрүп келе жатпайбы, деди ал Семей полигонундагы сынак жылдарын эске салып. Ал эми өзүн Сергей Трициков деп тааныштырган киши жергиликтүү тургундар АЭСтин курулушун көптөн бери күтүп жатышканын, анткени ал экономикалык өнүгүү үчүн керек деп эсептешерин айтты. АЭСти колдой тургандардын көбү атом энергиясы технологиялык прогресстин белгиси болорун айтышты. Казакстандын энергетика министрлигинин өкүлү Гүлмира Мурсалова өлкөдө электр энергиясы тартыш болуп жатканын жана мындай абал барган сайын курчуй турганын айтты. Мурсалова АЭС маселени чечүүнүн оптималдуу жолу болорун белгилеп, мындай станциялар азыркы кезде казак энергетикасы кармалып турган көмүр станцияларынан айырмаланып, энергиянын таза булагы деп эсептелерин кошумчалады. Станцияга караманча каршылыгын билдирип келе жаткан эксперттердин бири Асет Наурызбаев Карагандадагы иш-чарадан кийин өз пикирин билдирип, долбоорду туңгуюк деп сыпаттады. Расмий билдирүүлөргө караганда, Казакстан атомдук электр станциясын курууга 10-12 миллиард доллар сарптап, аны 6-8 жылдын ичинде бүтүрүүнү пландоодо. 1973-1999 жылдары Актаауда кубаттуулугу 350 мегаватт болгон өзөктүк реактор иштеп турган. Ресурсу түгөнгөндүктөн аны токтотуп жоё башташкан. Ошондо Казакстан Германия, Италия жана Литва сыяктуу атомдук энергияны коммерциялык максатта пайдалануудан толук баш тарткан өлкөлөрдүн катарына кошулган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org.